Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Výzkumy ruského veřejného mínění ukazují absurdní obraz světa jako vystřižený z románu George Orwella. Ve víru informací ze současných bojišť se možná zapomíná, že na obzor Blízkého východu se vrací vidina jaderně vyzbrojeného Iránu. Řecko se zmítá mezi pobouřením veřejnosti a nutností splácet vlastní dluhy. Určitě klidnější bude článek o Londýnské národní galerii, kam chodí mnohem víc cizinců než domácích návštěvníků. Hurá, útočíme. Naši vojáci se vrhají na nepřítele. Kolem hvízdají kulky. Padne jeden voják, druhý a třetí, ale těla kamarádů se ženou kupředu a padne celá rota. Je slyšet nepřátelské kulomety, ale kamarádi volají hurá a jsou už vepředu. Odpusťte, už nemohu dál. Jsem opilý.
Tak to nepřesně, ale docela výstižně citoval v deníku Moscow Times ruský politický analytik a bývalý poslanec Vladimír Ryškov Haškův román Osudy dobrého vojáka Švejka a dodal, že současné ruské veřejné mínění je neméně absurdní. Čím je na jižní a východní Ukrajině více obětí a zkázy, tím více roste podpora ruské politiky na Ukrajině a tím větší je popularita prezidenta Vladimíra Putina. Rusům v tom nebrání ani prudký růst cen a pokles hodnoty jejich příjmů.
A tak jsme svědky nevídaného triumfu kremelské propagandy. V masových protimajdanovských demonstracích v Moskvě a jiných ruských městech ožívá duch George Orwella. Penzionovaní důstojníci a veteráni afgánské války verbují dobrovolníky jako spojence donbaských separatistů.
Novináři a politici pěstují každý den nenávist vůči Ukrajině a rozdmíchávají hysterické volání po pochodu separatistů na Kyjev. Naprostá většina Rusů věří, že Západ útočí na Ukrajině na Rusko, přestože obsadilo část ukrajinského území a pomáhá separatistům pravidelnými jednotkami, dobrovolníky a dodávkami těžkých zbraní.
Rusové běžně věří, že jejich hospodářské problémy nezavinila ruská vláda a její monopolistická politika, konfiskace soukromého majetku a nekalé praktiky státních společností, ale machinace Západu, který sní jen o tom, jak Rusko zničit. Velká většina Rusů sdílí chorobný pohled na svět, který jim podsouvají politici a generálové, kteří zahajovali kariéru ve zpravodajských službách Sovětského svazu.
Člověk, který se nedávno vrátil z několika měsíční cesty po Sibiři, pomáhal tamním lidem koupit několik pytlů cukru a zrní, které by jim vydržely na celý rok, protože ceny jídla se nedávno zdvojnásobily. Tito lidé přesto schvalují politiku Moskvy na Ukrajině, včetně záboru Krymu, a nevidí žádnou souvislost mezi ruskou zahraniční politikou a růstem cen cukru.
Když se jich ten člověk ptal, co si myslí o Putinových přepichových letoviscích v nedalekých horách, dívali se na něj jako na idiota. Vy si opravdu myslíte, že je to Putinovo letní sídlo? Ptali se nevěřícně. To je přece velitelské stanoviště vojenských raket. Rusové se stejně jako v sovětských dobách drží představy o zapřísáhlé nenávisti Spojených států a celého Západu.
Opoziční kritika vládní moci a aktivity nezávislých a nevládních organizací jsou soustavně líčeny jako výsledek podvratné činnosti zpravodajských služeb Spojených států. Opoziční skupiny prý používají americké peníze a slouží americkým zájmům. Jejich aktivisté jsou běžně označováni za fašisty a členy tzv. Páté kolony.
V jedné mateřské školce nedaleko Moskvy malovala učitelka svým pětiletým svěřencům následující obraz světa. Ukrajinci chtějí žít v Rusku, ale Američané po nich chtějí, aby žili u nich. Američané bombardují ukrajinská města, ale nebojte se. Ruská armáda je nejsilnější ze všech a zachrání vás před Američany. Náš prezident je dobrý a je pro mír. Posílá na Ukrajinu zbraně a brzy zvítězíme. Jeden chlapeček vykřikl, hurá, to je světová válka a my porazíme každého.
Podle lednových údajů ruského výzkumného centra Levada podíl dotázaných, kteří jsou přesvědčeni, že americko-ruské vztahy jsou nepřátelské, stoupl na 42%. Jen 2% věří, že jsou dobré. 81% se ke Spojeným státům staví negativně nebo velmi negativně a 71% má podobný postoj k Evropské unii.
V postsovětských dějinách Ruska jsou to nevídaná čísla. Lidé věří, že by se Rusko mělo od západu distancovat a vzhlížejí k Číně. Vláda jako celek není zdaleka tak oblíbená jako prezident Putin, kterého podporuje rekordních 85% Rusů a jen 15% s ním nesouhlasí. A v rozporu se zdravým rozumem míra obecné spokojenosti se životem dosahuje bezpříkladných 76%. Rekordních 68% Rusů je přitom přesvědčeno, že jejich země čelí vojenské hrozbě.
Ve stejné době roste v ruské společnosti i strach. Vyvolávají ho hlavně hospodářské problémy, ale také mezinárodní napětí. Rusové obvinují z rostoucích cen a padajícího rublu Spojené státy a Západ a moc se neptají. Výstižná je reakce matky autora citovaného článku v deníku Moscow Times. Nedávno prý své stejně staré kamarádce řekla: zvládneme to, přece nás nenechají umřít hlady.
Svět ve 20 minutách.
V poslední době se zdá, že dvakrát odložené vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem o budoucnosti íránského jaderného programu povede v příštích týdnech k dohodě. Její překážky se podle četných zpráv rozplývají a jednání spěje k průlomu. Kdyby se to podle dopisovatele kanadského listu National Post potvrdilo, byla by to nejdůležitější mezinárodní dohoda za posledních 50 let.
A tady už je možný dvojí výklad. Mohlo by to znamenat, že Írán se konečně vzdal snu o jaderných zbraních, ale možná se na světovém jevišti časem dočkáme jaderně vyzbrojeného Íránu. Kanadský komentátor, který sleduje celé vyjednávání od prozatímní dohody ohlášené v listopadu roku 2013, zastává druhý názor. Očekávaná smlouva by podle něj odměnila neústupnost Íránu, protože její základní rysy se podstatně liší od cílů, které si od počátku jednání stanovily Spojené státy.
Američané chtěli, aby dohoda znemožnila Íránu výrobu jaderné zbraně a teď od tohoto cíle ustupují. Spojeným státům šlo také o dozor, který by dalších 15 až 20 let ověřoval, že Írán bude odzbrojovací dohodu dodržovat. Tak dlouhá doba by měla zajistit, že mezinárodní společenství se v dohledné době neocitne ve stejném postavení jako dnes.
Spojené státy nyní ustupují v obou těchto oblastech. Nejdůležitější ústupek se ale týká jejich základního cíle připravit Írán o schopnost obohacovat uran, aby se dal použít při výrobě jaderných zbraní. Nyní se však zdá, že Američané se hodlají smířit s existencí tisíců, ne-li desetitisíců íránských odstředivek. Bílý dům revidoval svůj cíl. Nyní chce zajistit, aby průmyslová základna Íránu nemohla vyprodukovat materiál pro bojové hlavice za dobu kratší než jeden rok.
Tato změna cíle amerických vyjednavačů dává Íránu možnost vyrobit jadernou zbraň. Několik pozorovatelů, včetně bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera, nedávno upozornilo, že Teherán by se mohl rozhodnout, zda a kdy překročí práh, který ho odděluje od nukleárních zbraní. Podle kanadského listu National Post to ukazuje, která strana při vyjednávání lépe hájila své základní zájmy.
Očekávaná dohoda mezi Íránem a Spojenými státy bude navíc platit pouze omezenou dobu. Írán prý trval na době mezi 5 a 7 lety. Teherán by pak mohl zvýšit produkci materiálu potřebného pro výrobu jaderné zbraně. Dohoda prý navíc obsahuje ustanovení, že jakmile vyprší, Írán bude moci obohacovat jaderný materiál způsobem, který si sám zvolí.
Teherán navíc upírá Mezinárodní agentuře pro atomovou energii právo kontroly jeho vojenských zařízení, včetně vojenského komplexu v Parčinu. Mezinárodní společenství má už dlouho podezření, že tam probíhá výzkum jaderných zbraní. Loni na podzim tam zaznamenalo obrovský výbuch.
Znepokojivá je také íránská zahraniční politika v průběhu jaderného vyjednávání se Spojenými státy. Nedávné aktivity Íránu v Iráku, Sýrii a Jemenu způsobily poplach v Izraeli a Saúdské Arábii, ale zdá se, že Washington nijak zvlášť neznepokojili. Vypadá to, že americký prezident Barack Obama ujistil nejvyššího vůdce Íránu Ajatoláha Alího Chameneího, že obě země mají na Blízkém východě společné zájmy a že se Washington vyhnul jakýmkoliv krokům, které by Teherán mohl vnímat jako nepřátelské.
To všechno vyvolává dojem, že Washington je při jednání s Íránem ochoten k podstatným ústupkům, jen aby dosáhl dohody. Vypadá to, že prezident Obama soudí, že americké sblížení s Íránem by mohlo mít kladný vliv na proměnu Blízkého východu. Pokud je to pravda, pak se to podle komentátora kanadského listu National Post rychle ukáže jako iluze. Jakákoliv dohoda, která mlčky uzná Írán jako jaderný stát, z něj neudělá odpovědnějšího hráče, protože mu jen dodá odvahu.
Autor článku pokračuje, že rozhodující spojenci Washingtonu na Blízkém východě, tedy Izrael a Saúdská Arábie, nemluvě o Egyptu, Jordánsku a Turecku, americký vstřícný postoj k Íránu nezdílejí. Tyto státy se budou určitě velmi snažit, aby odvrátili jeho negativní dopad na vlastní bezpečnost.
Izrael se znovu vrátí k možnosti preventivního úderu na Írán a Saúdská Arábie se pravděpodobně rozhodne oživit svůj dlouho spící jaderný program. Obě země budou nuceny přehodnotit svůj vztah ke Spojeným státům, pokud se ukáže, že nejsou schopny účinně řešit bezpečnost Blízkého východu, přestože o tom už mnoho let ujišťují své spojence.
Komentátor kanadského listu National Post uzavírá, že desetiletá sága íránského jaderného programu se blíží ke své závěrečné fázi. Dohoda Spojených států a Íránu bude zřejmě oznámena v následujících týdnech a státy, které jsou přesvědčeny, že jaderně vyzbrojený Írán ohrozí mezinárodní mír a bezpečnost, se budou muset jasně rozhodnout. Zdá se, že skutečná krize na Blízkém východě právě začíná.
Svět ve 20 minutách.
Řecký premiér Alexis Tsipras absolvoval ve středu 11-hodinový maraton jednání s poslanci své levicové strany Syriza, které se snažil přesvědčit, že se jeho vláda nesklonila před tlakem zahraničních věřitelů. Německá stanice Deutsche Welle připomíná, že Tsipras byl v lednu zvolen na základě slibu, že zruší úsporná opatření a zastaví doporučenou privatizaci.
Seznam reforem, které požaduje Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a eurozóna, však trvá na privatizaci státních podniků, kterou vítěz řeckých voleb ve volební kampani slíbil odvolat. Ministr energetiky a životního prostředí Panagiotis Lafazanis, který patří ke tvrdým zastáncům tohoto postoje, prohlásil, že nebude pokračovat v privatizaci, která je podmínkou další pomoci Řecku v hodnotě 240 miliard eur.
Ministr financí Janis Varoufakis řekl v řeckém rozhlase, že seznam politických opatření, která poslal do Bruselu, aby si vymohl čtyřměsíční odklad podmínek zahraniční pomoci, není v této otázce jednoznačný. Jeho výklad zněl takto. Výprodej rodinného stříbra za nejnižší ceny, který by nevedl k růstu ekonomiky, se musí zastavit.
Varoufakis ale dokáže volit i ostřejší slova. Řecký ministr financí neváhal říci, že takzvaní lékaři ve středověku předepisovali pacientům pouštění žilou, které často zhoršilo jejich zdraví. A právě to je podle něj přístup, který ilustruje postoj Evropy k Řecku. Čím více selhávají úsporná opatření, tím více se jich předepisuje. Pokud prý chtějí evropští vůdci sestřelit řeckou vládu, která se snaží snižovat vlastní výdaje, vydají ekonomiku do rukou rasistů a nacionalistů.
Řecké váhání s privatizací podle stanice Deutsche Welle vyvolává obavy hlavně v Německu, které patří k největším věřitelům Athén. Vedení jeho vládnoucích stran se kvůli tomu sešlo na zvláštní schůzce v Berlíně ještě před hlasováním o další pomoci Řecku v německém parlamentu.
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble řekl, že pro něj není snadné povolit Řecku odklad splátek. V Německu totiž panují velké pochybnosti, zda Řecko splatí více než 40 miliard eur, které Athény Berlínu dluží. Slibované řecké reformy musí být podle Schäubleho podloženy čísly, jinak nemají smysl.
Stanice Deutsche Welle cituje výrok kancléřky Angely Merkelové, že je před námi ještě hodně práce. Její tón zní pozitivněji než slova jejího ministra. Kancléřka ve středu prohlásila, že věří, že její vláda a její řecký protějšek najdou východisko pro další vyjednávání.
Pokud se dnes vypravíte do některé velké světové galerie, ať už je to pařížský Louvre, Petrohradská Ermitáž nebo newyorské Metropolitní muzeum, většinou na vás čeká dlouhá fronta a drahé vstupenky. V londýnské Národní galerii, která se zmíněným institucím určitě vyrovná, na žádnou frontu nenarazíte, protože je tam vstup zdarma.
Navíc tam najdete působivý přehled západního malířství od Giotta po Van Gogha a spoustu nejpozoruhodnějších děl velikánů západního umění. Stačí tam prostě kdykoliv zajít a nikdy se nebudete nudit. A přesto si anglický deník Daily Telegraph klade otázku, zda Britové dokážou ocenit, že mají v Londýně nepochybně nejskvělejší výstavu na světě, kde nemusí platit žádné vstupné.
Zdá se, že ne, protože počet Britů, kteří přišli do Britského muzea, Národní galerie Přírodovědeckého muzea, Technického muzea a Muzea královny Viktorie a prince Alberta, klesl za posledních 20 let o rovnou pětinu. Cizinců tam naopak chodí stále víc.
Není samozřejmě moudré, když nás dokáží příliš rozlobit zjednodušující statistická čísla. Známá galerie Tate například tvrdí, že nechápe, proč vrchol její návštěvnosti přišel v letech 2008 a 2009 a proč tam nyní chodí daleko méně lidí. A přece nad tím nelze jen tak mávnout rukou. Podle deníku Daily Telegraph statistická čísla možná svědčí o hlubším a zároveň záhadnějším ústupu zájmu Britů o malířství.
Asi před 15 lety se objevil nevídaný příval zájmu veřejnosti o výtvarné umění. Když se autor článku učil v 70. letech jako student kreslit v Londýnské národní galerii, tak tam bylo poměrně málo lidí. Před jedním z nejznámějších obrazů světa, Ticiánovým Bakchem a Ariadnou, nebylo často ani živé duše, kromě bdělých strážců galerie. V té době si malíři, kurátoři a kritici stále stěžovali, že Britové si váží hlavně svých spisovatelů, ale na rozdíl například od Francouzů či Italů jim chybí cit pro výtvarné umění.
Dnes je taková situace nepředstavitelná. O nejsoučasnější kulturu se v Británii zajímají i venkovské dámy a estéti se předhánějí v důkazech, že Londýn vystřídal Paříž v roli světové metropole umění. Ale takové vlny zájmu jsou skoro vždycky přechodné a tak je možné, že i ta současná už má svůj vrchol za sebou.
Statistiky muzeí a galerií jsou velmi rozdílné. Muzea, která byla dlouho pojímána jako velkolepé, ale jednotvárné katedrály, zaznamenávají fantastickou prosperitu, ale vypadají spíše jako paláce zábavy, přeplněné digitální technologií, kde si každý může zmáčknout tlačítko a pobavit se jejími možnostmi.
Celé rodiny se vydávají do Britského muzea za vystavenými mumiemi, v Technickém muzeu je čekají rakety a v Muzeu přírodních věd dinosauři. Galerie věnované výhradně výtvarnému umění působí možná seriózněji, hlavně na lidi, kteří dosud nepřekročili hranici, za níž je umění něco mezi novým náboženstvím a lidovou zábavou.
Londýnská národní galerie působí tradičněji, ale i tady vyvstává otázka, zda se do budoucna může vyhnout modernizaci. Na první pohled může být sotva úspěšnější než dnes, protože je každý den plná návštěvníků. Ale pokud věříte statistikám, nejsou to zdaleka většinou Britové a má to svůj hlubší důvod.
Každý Francouz, který se zajímá o kulturu, ví, co pro jeho zemi znamená Louvre. A to též platí pro madridské muzeum Prado a španělskou kulturu. Ve Velké Británii každý ví, co je britské muzeum, ale můžete se vsadit, že většina Britů v podstatě neví, co je to Londýnská národní galerie, co je v ní, proč je tam, kde je a proč by ji měli navštívit.
Člověk, který se v letadle mířícím z Paříže, Berlína nebo New Yorku do Londýna probírá průvodcem po britské metropoli, většinou ví, proč by se měl podívat do tamní národní galerie, ale to asi pro většinu Britů neplatí. Návštěva galerie je většinou chápána jako kulturní událost a lidé, kteří tam přijdou, pod vlivem reklamy zamíří raději na momentální výstavu, věnovanou Leonardovi nebo Rembrandtovi, kde vyklopí 20 liber, než do stálých sbírek, kde můžete bezplatně několik hodin obdivovat mistrovská díla, která jinde neuvidíte.
Londýnská národní galerie má prostě problém se svou prezentací, která se už dlouho skoro nezměnila. Obrazy visí na stěnách pokrytých rudým damaškem jako v roce 1824, kdy byla poprvé otevřena pro veřejnost. A lidé, kteří mají opravdu rádi, by asi neuvítali své volné změny a zbytečné výdaje na marketing, o vstupném nemluvě.
V jádru britské povahy je možná navzdory současné lásce k umění něco měšťáckého, ale s tím Národní galerie těžko nějak pohne. Možná jsou i 191 let po jejím založení v národní povaze rysy dané společenským postavením, kulturou a vzděláním, které mohou za to, že velká část Britů se nikdy nepodívá do Národní galerie nebo jakéhokoliv významnějšího muzea. Pokud je to podle recenzenta anglického deníku Daily Telegraph opravdu takto, nezmění to žádná galerie, ale musí se o to pokusit vláda, vzdělávací systém a společnost jako taková.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Dnes ho pro vás připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Jan Sedmidubský.